Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe ei. Sunt Relu Gavrilul Sache, ne ascultați în Suceava pe 104 FM, în Rădăuță 105,2 FM. Zi autentică de iarnă cu ceață, multă ceață, pe la cumpărătura debea se vedea când veneam spre Suceava, cu ceva zăpadă în zona de munte a județului, mă refer aici la Vatra Dornei, la Câmpul Moldovenesc, și nu întâmplător amintesc de localitățile astea, pentru că invitatul meu de astăzi este foarte atașat de aceste localități, cu noroi, pentru că na, noi suntem români și dacă nu avem puțin glod în jur și zloată, parcă nu ne simțim în largul nostru. Dar și cu bucuria și bucuria așteptată a sărbătorilor Crăciunului, colegii mei când am venit în radio repetau frumoase colinde, pentru că nu e așa, radio te colindă, și vă pregătesc ai mei colegi din trustul Viva Impact o surpriză, o să aflați în cel mai scurt timp despre ce este vorba. Dacă am amintit de colegii mei, trebuie să-i mulțumesc mult și lui Zainistor din regia de emisie, foarte atentă, și ea repeta acolo trup și suflet cu ceilalți colegi frumoase colinde tradiționale. O să-mi prezint invitat, o să intrăm în subiecte, o să discutăm și despre politică, și despre munte, și despre ecologie, și despre proiecte europene, și despre economie, cu Radu Adrian Rei. Este vicepreședinte la Euromontana, expert la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, care cuprinde județele Iași, Suceava, Botoșani, Bacău, Vaslui, Neamț. Este fost consilier la cancelarea primului ministru, de asemenea deține funcția politică de vicepreședinte a organizației județene a USR, dar și președinte a organizației a filialei USR Vatra Dornei, fiind și consilier local la Vatra Dornei. Vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre, este o premieră pentru noi să vă avem invitat aici la Radio Impact Suceava.
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Într-adevăr, mă bucur foarte mult să fiu aici din nou. Am mai fost în acest sediu la Viva FM de mai multe ori. Într-adevăr, la dumneavoastră la Impact FM este o premieră și vă mulțumesc mult pentru invitație.
Era campanie atunci, de aia ați fost de mai multe ori.
Și în pre-campanie, și în campanie, sigur, sigur. Chiar cu regretatul Cornel Bumbu am avut niște emisiuni foarte, foarte plăcute.
Da. Am văzut pe pagina dumneavoastră de socializare că ați făcut o distribuire, redistribuire interesantă, turismul regional inovativ și sustenabil în era digitalizării. E un titlu pompos, cred eu. Și dumneavoastră știți de multă vreme cam cum merge treaba cu turismul și în Bucovina, și în Regat, și în toată zona Moldovei, dacă ne referim la județele Agenției de Dezvoltare Nord-Est. Dar, pe de altă parte, cred că e o inițiativă frumoasă, nu, a agenției. Despre ce e vorba? Ia, spuneți-mi.
De fapt, este vorba despre o gală Descopere Nord-Est, o gală care premiază cele mai bune inițiative legate de turism din regiune. Bineînțeles, vorbindu-se și despre digitalizare, automat au fost oferite și premii pe această secțiune, cum se implementează sau cum s-a implementat exemple de proiecte de bune practici care au implementat digitalizarea în ocupația lor din turism. Foarte multe premii, cu încântare pot să spun acest lucru, au venit în cadrul acestei gale regionale, da, este o gală pe regiunea Nord-Est, au venit către Suceava, către Bucovina, Bucovina fiind practic brandul turistic care ne definește la nivel de județ. Au fost premiate inițiative, cum este de exemplu Muzeul Lemnului din Câmpul Lung Moldovenesc, care a fost revitalizat și repornit acolo cu o finanțare prin ADR Nord-Est. Și apropo, felicitări celor de acolo, autorităților locale de acolo, și au un manager acolo pe Bogdan Stamatin, un manager excelent care practic a schimbat cu totul modul în care se face sau se poate face această activitate și cu siguranță au un viitor reușit. Gura Humorului a luat, de exemplu, un premiu pentru acel parc al hobiților și foarte multe organizații, cum este Asociația de Ecoturism Țara Dornelor, pentru modul în care promovează bazinul și cum au crescut acest brand turistic în acea zonă. Și sunt foarte, foarte mulți pe care mi-e imposibil să-i menționez acum, dar oricum felicitări tuturor celor din Suceava, din Bucovina, care au obținut premii în cadrul acestei gale.
Se face turism de calitate în Bucovina?
Se face turism de calitate, este o calitate în creștere și dacă tot am menționat Țara Dornelor, cred că ce se întâmplă acolo demonstrează faptul că un brand poate fi crescut și dus foarte sus pe această componentă de ecoturism. Este, Țara Dornelor este destinație, este singura din județ, singura destinație de ecoturism certificată de autoritățile naționale și acolo se întâmplă o groază de activități frumoase care atrag nu genul de turism de masă, ci un gen de turism mai nișat pentru cei care își doresc mai multă natură, doresc să se bucure de cultură, de natură, de tradiții. Deci această zonă eco consider că este una de viitor, nu doar pentru Bazinul Dornelor, ci în general pentru Bucovina. Și da, se face turism calitativ în creștere în Bucovina și se observă acest trend în ultima vreme de la calitatea ghizilor de turism, de la calitatea pachetelor turistice care sunt aici oferite. Ne-a ajutat foarte mult aeroportul din Suceava, care practic ne-a mai conectat mai bine la Europa și la restul țării, pentru că vedeți, din păcate, infrastructura rutieră strâmb destul de rău.
Ajungem și la capitolul.
Și a feroviară, știți prea bine cum și știe toată lumea cum există. Tocmai ni s-a scos, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă s-a
reușit. De la Galați la Dornele.
Da, cred că am rămas și fără acel tren Iași-Timișoara, care tranzita foarte mulți oameni în zonă. Deci, într-adevăr, conectivitatea județului și a regiunii turistice Bucovina rămâne o mare problemă și trebuie să punem mare accent în viitor pentru dezvoltarea și îmbunătățirea conectivității noastre.
Și nu numai cu vreo 5 ani am participat la Sucevița, la un simpozion, o consfătuire, mă rog, cu oameni din turism. De altfel, era invitat și Dragoș Atanasiu, un om de turism și un om care face turism în adevăratul sens al cuvântului, și se discuta atunci de creșterea calității serviciilor din turism cu tot ce implică asta, și mi-amintesc de atunci o replică că nu se cheamă turism pensiunea aia care își pune la poartă firma vinerea și o ia duminică seara sau luni dimineața, da? Și au fost cazuri. Într-adevăr, situația s-a schimbat.
Avem centre de promovare, de informare turistică care funcționează din ce în ce mai bine. Avem centrul Consiliului Județean din Suceava, avem acolo un coordonator foarte, foarte implicat și pasionat, avem oameni de foarte bună calitate și specialiști la Universitatea din Suceava. Din nou, nu vreau să dau nume, dar se știu ei care sunt. Și într-adevăr se lucrează, asta este foarte important, și e foarte important că se lucrează nu doar la nivel de județul Suceava, de Bucovina, ci se lucrează, cum a fost și cazul acestui eveniment, pentru că după gala Descoperă Nord-Est a urmat practic două sesiuni de workshop-uri în care s-a discutat exact despre îmbunătățirea calității serviciilor turistice și, bineînțeles, cum aducem mai aproape digitalizarea de acest sector.
Cu așa ministrul la digitalizare, actual ministru, va fi ceva mai dificil, bănuiesc.
Am avut un ministru foarte bun acolo înainte, am avut o propunere de ministru din domeniu, noi de la USR Plus, când am venit cu echipa, cu propunerea de prim-ministru și de portofoliile pentru guvern. Avem ce și-a dorit majoritatea de la București.
Majoritatea de la București, bine spus, că majoritatea românilor își doresc cu totul altceva, bănesc.
De-aia am și evitat.
Da. Despre turism cred că ar fi de vorbit. Felicitări celor de la Vatra Dornei. Într-adevăr, pe Petre Andriciuc acolo sunt mulți, mulți oameni de turism care au știut să atragă prin altceva, și cum precizați și dumneavoastră, turism de nișă, un turism activ, da? O conectare la natură în adevăratul sens al cuvântului, nu munte pentru pantofari.
Nu, noi suntem Bucovina, de fapt, este ca regiune istorică, de fapt, este recunoscută pentru o foarte bună conviețuire a mai multe naționalități. Asta e specificul nostru, la fel și în turism. Trebuie să găsim acea îmbinare a formelor de turism care ne avantajează, da, turismul cultural, turismul bazat pe tradiții, pe obiceiuri, turismul ecoturismul, turismul activ, pentru că avem foarte mulți oameni care vin în Bucovina pentru, nu doar pentru frumusețea peisajului și aerul curat de aici, pentru efectele benefice ale climei, de fapt, ci vin și pentru sporturi montane care au prins amploare tot mai mare în ultima vreme. Inclusiv eu mă ocup de un concurs de alergare montană la Vatra Dornei. Există mai multe competiții de acest gen în județul Suceava și mă bucur foarte mult că nu prind doar sporturile de masă, ci reușim să promovăm și aceste sporturi montane legate de condițiile, mai bine de condițiile naturale pe care le avem în județ.
Mai are Vatra Dornei este strălucirea de altă dată din punct de vedere turistic. Na, stațiune de interes național, vorba aia. Nu știu, parcă nu...
Da, eu am o mare problemă cu genul ăsta de denumiri. Eu nu cred că o stațiune ar trebui să fie de interes local, național. O stațiune trebuie să fie stațiune turistică. Nu cred că trebuie să împărțim stațiunile între albe și negre sau importante și mai puțin importante. Poate de aceea și strategia sau lipsa strategiei de promovare a României a adus la ce vedem astăzi, un număr redus. Un număr foarte mic de turiști străini. Bineînțeles, în creștere de an la an, exceptând ultimii 2 ani datorită condițiilor pandemice, dar cu siguranță ne vom reveni. Dar deocamdată, da, suntem supuși interesului turiștilor români în principal. Și cred că ar trebui să ieșim din această bulă și să reușim, atât ca țară, cât și ca microregiuni, cum este și cazul Țara Dornelor și Bucovina, da? Să ieșim cât mai mult pe piața internațională, pentru că, într-adevăr, avem ce arăta și toți străinii care vin la noi sunt încântați de ceea ce găsesc și recomandă la rândul lor altora România și, în principal, Bucovina pentru petrecerea unui sejur. Deci eu cred că, într-adevăr, avem ce arăta. Ca să mă întorc la Vatra Dornei, că m-ați întrebat, acolo e un proces. E așa, dacă ne-am uitat pe un grafic, există o parabolă acolo prin care tot am trecut în ultima perioadă. Evident, înainte de 89 era considerat și nu mă refer doar pe vremea comunismului, mă refer pe vremea regalității, era considerată într-adevăr o perlă, o perlă chiar a Imperiului Austriac, dacă putem spune așa, pentru că știm prea bine a fost înființată ca stațiune pentru a servi, de fapt, oamenilor importanți de la Viena, care veneau aici pentru a beneficia de proprietățile curative ale apelor minerale și a calității aerului de acolo. Arhitectura orașului este una foarte frumoasă, din păcate este un pic prăfuită, avem foarte multe monumente care sunt într-o stare destul de jalnică, deci avem foarte mult de lucrat, se lucrează într-adevăr, ați văzut cazinoul din Vatra Dornei este într-un proces de restaurare, va fi finalizat într-un an, doi, sperăm, cu toții, va urma un proiect de mobilitate urbană care va schimba foarte mult fața orașului, zona centrală, fațadele clădirilor, se va introduce curentul electric, cablurile în pământ, se vor schimba pavajele, de la clasicele pavele se vor pune pavaje de granit. Se vor înființa piste de bicicletă, un pic se va regla traficul în oraș. Deci eu am încredere că în următorii ani stațiunea Vatra Dornei va deveni mult mai atractivă și nu doar pentru turiști, mai atractivă cum este și normal să fie pentru investitori, pentru locuitori și eu țin foarte mult la un alt aspect, pentru tineri. pentru că e clar, avem un trend...
Pleacă tinerii din Vatra.
Un trend, da, clar descrescător.
Și chiar... nu numai din Vatra, doamne, să fim serioși. Pleacă și din Câmpul Lung, pleacă și din Fălticeni, pleacă și din Suceava, na, se duc în marile orașe și în principal
este normal.
Cei trei magneți, da, Cluj, București, Iași.
Chiar recent am, și acum scriu un articol pentru teza de doctorat și am finalizat un studiu în cadrul organizației Euromontana, de care ați pomenit mai devreme, unde sunt vicepreședinte, care practic a chestionat tinerii, peste 1000 și ceva de răspunsuri primite din zona de munte, privind la cum văd ei de fapt viitorul în zona de munte, pentru că cumva ăsta este obiectul activității mele, mai apropiat de activitatea mea este muntele, și într-adevăr există foarte mulți tineri care își doresc să rămână sau dacă vor să părăsească zona, vor să părăsească zona doar temporar, dar gradul de insatisfacție vis-a-vis de serviciile educație, sănătate și de oportunitățile de găsirea unui loc de muncă este foarte ridicat. Deci gradul de insatisfacție și, cum este normal, orice tânăr își dorește să-și facă o carieră, iar acest lucru, din păcate, în orașele, cel puțin în orașele mici de la munte, cum este și cazul Vatra Dornei, e destul de dificil pentru ei și pierdem o resursă foarte importantă.
Nu știu, acum aici ar trebui și strategii la nivel național, clar, da?
Da, din păcate nu avem o strategie clară la nivel național pentru tineri, în schimb avem o veste bună, chiar aseară am aflat-o de la europarlamentarul USR Plus, în fine, Renew Europe, Dragoș Pâslaru, el a propus și a susținut și a promovat o rezoluție pentru tineri în cadrul Parlamentului European. Aseară a trecut, i-a fost aprobată această rezoluție pentru tineri în comisia din care face parte, urmând a fi supusă votului plenului Parlamentului în luna decembrie și cu siguranță vom avea la nivel european o direcție mult mai clară, strategică și politică vis-a-vis de tineri. Deci începând din 2022 și mă bucur foarte mult că se întâmplă acest lucru.
Sunteți optimist așa, văd că priviți chiar cu prea mare optimism după mine unele realități crude. Vatra Dornei se va schimba în bine. Tinerii vor avea strategii europene.
Păi depinde de noi dacă se vor schimba lucrurile în bine sau nu. Eu asta mi-am propus. De asta
nu e prea târziu.
De asta am intrat în politică. Da, am intrat târziu în politică, dar e corect, deși vârsta mea nu mai este nici... Eu sunt cumva deja, cred că sar din categoria de tânăr, nu știu, deja la 40 de ani nu mai știu exact unde să mă încadrez, aproape 40. Dar oricum, lupta și ideile mele merg în direcția de a avea cât mai multă grijă și de a oferi cât mai multe oportunități la nivel local, regional și în România, în principal pentru tineri, să-i aducem înapoi pe cei care au plecat și să reușim să-i facem să stea pe cei care sunt în momentul ăsta în fața unei alegeri. Tinerii de obicei ne pleacă către orașele mari, clar, pentru studii
sau
în străinătate, dar noi trebuie să găsim acele variante și soluții strategice, da, pentru că e vorba de strategie la urmă-urmei. Dacă nu avem strategie, nu ajungem nicăieri, nu putem merge haotic. Eu sunt o persoană care am lucrat pe strategii, inclusiv pe cea de zona montană, care lucrez, de exemplu, pe strategii de dezvoltare urbană, care se dezvoltă acum la nivel local, strategia de dezvoltare regională, care este, de fapt, la nivelul regiunii Nord-Est. Deci sunt o persoană care încerc să fiu cât mai aplicat, dar la fel îmi place să merg după un plan concret și astfel de plan poate fi trasat doar printr-o strategie coerentă.
O să vină și întrebarea de ce ai intrat în politică, că acum am aflat când ai intrat în politică, dar vreau să mai avem o mică rămășiță așa pe subiectul turism, pentru că am vorbit de Vatra Dornei, parcă nici pârtia de la Câmpul Moldovenesc nu a revigorat zona și turismul în zonă, așa cum era când era BTT-ul la Câmpul Moldovenesc, da? Câmpul Lungul atrăgea într-adevăr turiști din toată țara. În schimb, în contrapondere, pot să spun că a urcat foarte, foarte tare gura humorului, da? Oameni buni, răi și ursaciu, că așa îmi place mie să mai spun câteodată. Și a fost într-adevăr o creștere fantastică pe turismul din gura humorului și pe tot ce s-a făcut acolo, în afara turismului de weekend, când vin băieții de la Iași, de la Piatra Neamț, la schi, la pe Pârtia Șoimul. Humorul a crescut puternic și parcă a lăsat în urmă Câmpul Lungul și Vatra Dornei.
Da, eu cred că humorul era de mult înaintea Câmpul Lungului și Vatra Dornei, pentru că acolo s-au concentrat mult mai multe investiții și a fost mult mai multe mai mult interes, știți prea bine, inclusiv din partea multor politicieni,
exact. Trăiască domnul Bărăjan,
județeni, dar și din alte părți. Nu, eu nu dau nume, doar se știe foarte bine despre cine este vorba, dar să știți că investiția de la Câmpul Lung Moldovenesc în această pârtie totuși a creat un val turistic și de consum și de bani, practic, o inducție de bani, infuzie de capital, practic, în Câmpul Lung Moldovenesc foarte mare în ultima vreme. Pârtia de la Câmpul Lung a fost arhiplină în sezonul trecut, cu un sezon înainte nu a funcționat deloc, pentru că nu au avut condiții de climă potrivită, iar anul trecut a fost efectiv un boom. Și acest lucru nu a fost în detrimentul celorlalte stațiuni, dimpotrivă, turiștii care au venit să schieze în Bucovina au avut o alegere mai mare și inclusiv în decursul aceleași zile au putut merge pe pârtile din Humor, Câmpul Lung, Vatra Dornei sau și-au făcut sejururi de schi mai lungi la noi în Bucovina, pentru că avem mai multe pârtii, nu doar Humor, Câmpul Lung și Vatra Dornei, mai avem pârtia la Cârlibaba, mai este pârtia de la Borșa, deși din pasul Prislop, că la Borșa încă e un pic mai departe, să spunem, dar la fel din pasul Prislop, deși în județul Maramureș e foarte aproape de Bucovina, cred că la Mălin mai este pârtie, deci fenomenul turistic bazat la Mestecăniș, era să uit, la fel a funcționat pârtia. Deci eu cred că turismul de iarnă și bazat pe schi, deși nu avem noi altitudinile și condițiile din Alpi, de exemplu, sau Pirinei, totuși a generat un fenomen turistic accentuat și investiții accentuate. Câmpul Lung Moldovenesc, de exemplu, au crescut extraordinar de mult prețurile la terenuri și imobiliare în general. Se vede, s-au deschis restaurante, s-au deschis pensiuni noi, locurile de cazare sunt pline, ocupate aproape tot timpul, cel puțin în sezon de iarnă. Deci nu aș spune că neapărat că concurența dintre stațiuni se face cumva, sau în fine, fenomenul ăsta turistic cumva pune stațiunile în concurență între ele. Eu cred că turiștii care vin în Bucovina e bine să aibă de unde să aleagă și...
Și să știți că aici am vrut să ajung într-un moment de festivism mai mult sau mai puțin ieftin. Îi vedeam pe primarii din gura humorului Câmpul Moldovenesc și Vatra Dornei dându-și mâna, făcând ei acolo asociație, nu știu, mă rog, o înțelegere mai mult, da? Să colaboreze, să încercăm să dezvoltăm zona ca un tot unitar, da? Cu domeniile schiabile de care ați amintit, cu tot ce înseamnă această zonă turistică și să atragă la pachet turiștii, da? Indiferent că doarme o noapte la gura humorului, două nopți la Câmpul Lung și trei la Vatra Dornei, că acolo sunt mai multe pârti și mai...
Este mult, e o distanță foarte mare de la festivism la a pune în practică un astfel de concept.
A fost atunci înțelegerea aia și după aia nu s-a mai auzit nimic, deci pa, pus și la gară.
Da, păi a fost înainte de alegeri, vom mai auzi probabil peste trei ani. Dar între timp știu că se fac lucruri bune la nivel de Consiliul Județean, unde se lucrează la organizație de management a destinației. Există și o lege, e legiferat cum ar trebui să funcționeze aceste tipuri de organizații, care într-adevăr să obțină resurse din toate zonele turistice din județ și să le promoveze unitar. Dar la fel, Bucovina este o regiune măricică. Acolo nu trebuie să ne pierdem nici identitatea locală, de aceea consider că pe aceste bazine clasice, cum este bazinul Câmpul Lungului, bazinul Dornelor, zona Gura Humorului, totuși trebuie să ne păstrăm și să avem organizații și o promovare proprie, dar, bineînțeles, totul să fie făcut coordonat cu ceea ce se întâmplă la nivel județean.
Da. Trecem și la politică puțin, da? De ce a intrat Radu Adrian Rei în politică, totuși? Avea atâta treabă, implicat în tot felul de proiecte europene, lucrarea de doctorat, Euromontana, aveați treburi serioase.
Da, este. Politica este o treabă serioasă. E pentru mine ceva nou. Nu pot să spun că am o experiență în politică. Abia de 2 ani de zile și câteva luni mi-am făcut debutul în acest domeniu. Am considerat și consider că e poate o responsabilitate pentru fiecare cetățean, cel puțin până într-o anumită vârstă, să încerce să se implice și să schimbe odată atât cât poate imaginea politicii și, la fel foarte important, sau un factor determinant pentru mine a fost, nevoia de a încerca să pun la dispoziția societății experiența pe care am reușit să o acumulez în activitatea mea până în prezent. Și nu am intrat în politică pentru funcții, de aceea nici nu am... Bine, am candidat în cadrul ultimelor runde de alegeri pentru... Consider o experiență foarte utilă și plăcută pentru mine să treci printr-o campanie, prin mai multe campanii, de fapt, electorale, și am fost atât candidat cât și implicat în conducerea unei organizații politice. Am fost președintele Partidului Plus, copreședinte al Alianței USR Plus și acum vicepreședinte al USR Suceava. Eu văd politica... Bine, ați spus și dumneavoastră, sunt o persoană optimistă. Dacă mi-aș pierde optimismul sau dacă ne-am pierde cu toții optimismul, atunci nu mai ajungem nicăieri. Eu încă cred că politica poate avea și o față altfel și voi rămâne în politică atât timp cât cred că pot contribui la această schimbare.
Da, frumos spus. Descentralizarea administrativă și teritorială. Tot s-a vorbit, frate, de descentralizare și aici inerent din nou ajungem la turism, pentru că dacă deciziile nu ar fi luate de la București privind anumite strategii, probabil am evoluat mult mai bine în multe domenii. Erau la un moment dat discuția că să se meargă pe o descentralizare tip agențiile de dezvoltare, dacă vă amintiți dumneavoastră, da, pe structura actualilor agenții de dezvoltare. Nu se mai vorbește nimic de ani buni privind descentralizarea.
Subiectul, dacă nu mă înșel, cred că undeva în jur de 2013 era foarte, foarte discutat. Știu pentru că atunci lucram în guvern și am prins cumva, era mai aproape de ceea ce se întâmpla acolo. Da, s-a abandonat din nou, a fost un... Țineți bine minte că s-a ajuns la niște certuri, se certa Iașu cu Suceava, cu Neamțul, cine va fi capitala și, bine, părea mea că descentralizarea nu ar trebui să fie despre orgoliu și cum se văd unii acolo șefi de regiune. Ar trebui să fie... E un proces normal din punctul meu de vedere, se practică în toată Europa, dar descentralizarea nu trebuie să fie neapărat sau nu poate debuta această descentralizare de la nivel teritorial sau financiar din prima. Eu cred că deja s-au făcut pași în descentralizare la nivel de fonduri europene. Este un lucru foarte bun. Este prima dată până acum... De când am intrat în Uniunea Europeană, dar din 2007, când avem o autonomie la nivel regional a fondurilor europene, în sensul că Agenția pentru Dezvoltare Regională gestionează programul operațional regional pe Nord-Est, deci este autoritate de management, nu doar organism intermediar cum era până acum, deci până acum management, autoritate de management era ministerul, acum devin aceste agenții. Ceea ce înseamnă că și s-a lucrat foarte mult la această strategie de dezvoltare regională Nord-Est, respectiv la programul operațional pentru Nord-Est. Este acum într-o formă aproape finală, se găsește pe site-ul agenției, a trecut prin mai multe runde de consultări publice. Deci, practic, în baza acestui program operațional regional pe Nord-Est, ne vom gestiona singuri, cam singuri, singurei banii la nivel de regiune, bineînțeles, din Deci felia din regio. Deci nu vorbim de fondurile pentru agricultură sau alte tipuri de fonduri. Dar acestea sunt cele mai importante și cele mai consistente. Sunt fondurile pentru dedicate privaților, dedicate autorităților publice. Deci cam din banii ăștia la nivel de UAT-uri cel puțin și la nivel de Consiliu Județean ne vom descurca în următorii ani.
E și alaltă mare dezbatere pe fondurile din PNRR care vor trebui, se dorește a fi date direct Consiliilor Județene. Da? Consiliile Județene primind astfel titulatura de unitate de management.
Da? Da, este un subiect pe care nu-l cunosc, nu am auzit această discuție, cu siguranță mă voi informa și cu altă ocazie aș putea să-mi dau cu părerea.
Da, pentru că, vă dați seama, deja s-au iscat discuții, dăm banii baronilor, baronii au, bineînțeles, firmele de casă cunoscute și arhicunoscute, abonate la contractele cu statul.
Păi, nu știu, acum ceva mai, eu cred că deja s-a dat destul de mult către primării prin acest Angel Salini, prin acest program național. USR venise cu o propunere de a, cu totul diferită, un pic de a trata aceste fonduri pe principiu cum se dau și fondurile europene, pe niște competiții reale, pe niște raportări mult mai drastice, pe niște sisteme de control mai aproape de ceea ce se întâmplă în teritoriu, pentru că știți prea bine, bătaia mare pe care a fost politică, cumva și de aici a plecat, în afară de justiție. A plecat, demiterea ministrului a fost exact la când a fost vorba de semnarea acestui program național de investiții. Eu sunt manager de proiect ca formație. Am fost aproape de proiectele din finanțări externe, nu neapărat doar europene, încă de la începutul carierei, de prin 2004-2005. Pentru mine, modul în care se implementează niște finanțări e destul de clar și a fost destul de eficient, demonstrat eficiența la nivel european și la nivel internațional până acum. Noi vrem să facem cu banii noștri guvernamentali un pic de simplificare, dar un pic se simplifică cam prea mult lucrurile, pentru că nu avem garanția că banii se duc chiar acolo unde trebuie tot timpul. Într-adevăr, nu aș spune că toată lumea este de rea credință, dar au fost suficiente materiale și în presă care au demonstrat ce s-a putut face cu acești bani, tocmai datorită lipsei de transparență în cheltuirea lor.
Dar să nu uităm că a mai fost un program înainte de Angel Salini, un program implementat de PSD pe vremea domnului Dragnea, da, când de la fonduri guvernamentale erau date cu nemiluita către administrațiile publice locale, fie ele consilii județene sau primării. Și
acum îmi pare foarte rău că unii au impresia că și acest PNRR poate fi dat tot la fel cu nemiluita. Nu poate fi dat. El a fost foarte bine scris de echipa da, a fost o echipă de la USR acolo la Ministerul Fondurilor Europene condusă de Cristian Ghinea, care
criticat Cristian Ghinea.
Da, criticat că nu se aprobă, că e rău planul, dar până la urmă s-a aprobat și se pare că e bun planul. Deci cumva eu cred că ar fi de bun simț pentru orice partid politic, indiferent al cui este creditul, măcar să recunoască niște merite, pentru că veșnic observăm că se induce așa o stare de prin care cumva se fură meritele altora, ceea ce nu e nici corect și cu siguranță cei care o fac nici nu câștigă respectul propriului electorat, dacă îl mai au, oricum după cum arată acum coaliția
mai greu cu
coaliția actuală de guvernare. Eu nu cred că eu să fi fost în locul unui membru PNL sau PSD, mie mi-ar fi rușine în momentul ăsta la ce se întâmplă, adică mi-aș simți și cred că electoratul lor chiar își simt trădate toate speranțele și toată încredere pe care le-au acordat în momentul în care i-au votat.
Mai sunt zvâcniri totuși, sunt și liberali chiar și presediști care tot contestă.
Va fi un curent, părerea mea, accentuat în următoarea perioadă, cel puțin pe zona liberală, de a probabil găsi alte variante. Și ați spus-o și Dacian Cioloș nu de mult, presimt că se conturează totuși o altă zonă liberală, adevărat liberală în România, unde cu siguranță USR-ul va avea un cuvânt important de spus.
Chiar dacă scade în sondaje în perioada asta. Acel puțin
USR-ul, ce am citit eu, la, fiind, la, la ce, se spune așa, de teroare a fost supus în ultima vreme în, în întreaga presă națională, e normal.
Dacă n-aveți presa voastră, dacă n-ați știut și voi, când ați avut ministere, să vă trageți o, să vă atrageți o parte a presei, așa cum se poartă la case mari.
Cu siguranță...
Anumite televiziuni sunt ale PSD-ului, anumite televiziuni sunt ale liberalilor.
Cu siguranță există, există presă care a apreciat ceea ce a făcut și USR-ul. Nu zic că am avut o prestanță perfectă la guvernare, e imposibil, dar am venit și s-a văzut, ne-am ținut de niște principii și de niște reforme pe care cu adevărat am vrut să le implementăm și ați văzut că exact acest motiv a dus la cumva eliminarea noastră de pe, de pe scena guvernamentală, pentru că se pare, nu știu, o reformă în justiție serioasă, cum am vrut noi să o facem, nu știu, periclitează foarte multe interese și dacă au fost în stare să se alieze cei mai mari dușmani de până acum între ei și să ne scoată pe noi pentru că am vrut să facem bine în România, e greu să mai înțelegi ce se întâmplă pe scena politică.
Până un alta arhicunoscutul, altă întrebare, e bine, are funcție mare, e bine plătit, da. O să vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în partea a doua a emisiunii cu Radu Adrian Rei, vicepreședinte Organizația Județeană USR Suceava, vicepreședinte Euromontana. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul pe ei, sunt Relu Gavril Ursache, am schimbat și echipa tehnică, în locul lui Isei a venit cu forțe proaspete jurnalistul auto și artistul foto Gabriel Marean, îi mulțumesc. Invitatul nu l-am schimbat, este vorba de Radu Adrian Rei, vicepreședintele USR Suceava, filiala județeană, vicepreședinte Euromontana, dumnealui deține și funcția de consilier local la Vatra Dornei și multe alte funcții, nu o să le mai amintesc că o lungesc și mai avem doar 10 minute din emisiune, mai am vreo 4 întrebări, o să le condensăm cât de cât. Am zis și am promis că vom vorbi despre Ziua Internațională a Muntelui. Dumneavoastră dintr-o zonă montană foarte frumoasă, din Vatra Dornei original, din Vatra Dornei, tatăl dumneavoastră, vestitul profesor Radu Rei, a luptat foarte, foarte mult pentru ca zona montană a României, nu spun a Bucovinei, ci a României, să fie într-adevăr ridicată acolo unde este locul. Ziua Internațională a Muntelui.
Da, voi începe un pic altfel. Ia. Vreau să menționez că astăzi avem, în primul rând, celebrăm o zi foarte importantă la nivel internațional. Este Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost semnată, după cum știți foarte bine, în 1948 la Paris. Deci a fost o primă exprimare oficială, recunoaștere oficială a
drepturilor. Mă credeți și deștept, știam că la Paris, dar nu mai țineam minte că în 48.
1948, da, corect. Deci asta sărbătorim astăzi și noi suntem inclusiv, orientarea noastră politică, practic, este pro libertăți cetățenești și drepturile indivizilor. Dar să revenim la ce m-ați întrebat mâine.
Nu revenim așa ușor, stați puțin că acum când toată lumea, o parte a românilor și a europenilor, să nu uităm de marile convulsii sociale și proteste din marile capitale ale Europei recente, da, spun că drepturile omului sunt încălcate cu masca, cu anumite interdicții, orare, nu ai voie să ieși din casă după ora 22, au fost și perioade de astea, da?
Da, au fost într-adevăr niște limitări necesare, aș spune, pentru că la ritmul în care, mai ales că nu aveam experiența, o altă experiență cu gestionarea unei pandemii, au fost într-adevăr niște măsuri, sunt în vigoare niște măsuri, bune, rele, fiecare le judecă cum crede. Ideea este, la urmă urmei, să avem cât mai puțin oameni decedați din cauza acestei pandemii și cred că cumva dreptul fiecăruia de a se proteja și de a-i proteja pe alții. 11 decembrie este Ziua Internațională a Muntelui. Da, a fost declarată de Organizația Națiunilor Unite în 2004. Este o zi care practic ne dă din nou ocazia de a omagia și de a pune pe agenda publică importanța pentru societate a zonelor de munte, importanța atât din punct de vedere turistic, în primul rând, pentru că tema din acest an este turismul montan durabil, chiar așa se numește. Această zi are în fiecare an o temă și iar în jurul acestei teme organizațiile, statele, părțile interesate din întreaga lume își creează niște evenimente, aduc pe agenda publică acest subiect și se creează așa un cadru de dezbatere și de reflectare la subiectul respectiv. Deci mâine, într-adevăr, e o zi importantă pentru mine, în primul rând. Eu sunt de la munte, am întreaga activitate, cumva, de până acum mi-am desfășurat-o pentru promovarea producătorilor din zona montană, pentru promovarea turismului în munți, pentru promovarea naturii, pentru protejarea naturii, de ce nu, și este o ocazie bună pentru fiecare să reflectăm, de fapt, la cât de importanți sunt munții pentru toată lumea, pentru că muntele nu este important doar pentru cei care trăiesc la munte, este important și pentru restul societății, ca spațiu de recreere, ca surse de sănătate, ca surse de alimente sănătoase, de aer curat, de apă curată. Și deci să nu uităm că dacă nu ne îngrijim de această zonă, va pierde de fapt toată lumea. Fiind un spațiu, bineînțeles, în care s-au conservat foarte bine și tradițiile și cultura și esența, de fapt, a poporului, sau o parte din esența poporului român. Și aici avem nevoie de foarte multă atenție când tratăm această zonă. Există la nivel european această organizație Euromontana, unde sunt vicepreședinte, care asta face, de fapt pune pe agenda publică a Parlamentului European, a Comisiei Europene, a tuturor instituțiilor europene și a statelor membre subiectul munte și ce facem pentru a promova și proteja omul de la munte, în primul rând, pentru că fără factorul uman, cum este cazul Carpaților, munții nu ar fi arătat așa cum arată acum. Eu nu sunt adeptul că muntele trebuie lăsat să se sălbăticească, se produc mari dezechilibre. Eu sunt adeptul de a ne respecta specificul tradițional din zona montană, unde la noi, România, fiind un spațiu locuit în marea lui parte. Sunt foarte puține zone unde, de fapt, factorul antropic nu a ajuns, spre deosebire de Alpi, Pirinei sau alți munți care sunt mult mai greu accesibili. La noi, specificul ăsta mioritic, să spunem, pastoral, este foarte puternic și, într-adevăr, frumusețile pe care le avem în Bucovina arată așa cum arată astăzi, bine, mă refer la peisaj, prin faptul că acolo s-au desfășurat activități umane și omul a conviețuit foarte bine cu natura.
Vă ascultă cineva la nivel european?
Ne ascultă. În 2016
pleacă urechea către Euromontana.
Prin intermediul organizației europene Euromontana, regiunilor montane, am reușit să propunem Parlamentului o rezoluție pentru coeziunea teritoriilor montane în Europa. Este din 2016, care practic a fixat niște baze, niște principii de politică europeană implementabilă la nivelul tuturor statelor membre cu munți, care practic, prin care se trasează niște direcții și se stabilesc niște obiective pentru pe termen lung vis-a-vis de cum ne preocupăm de acest subiect. Pentru că nu vrem să facem discriminări între regiunile țării, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că zona montană este o zonă defavorizată prin conectivitatea scăzută, prin accesul mult mai dificil la serviciile publice ale cetățenilor, ale locuitorilor, prin faptul că sunt perioade de vegetație mai scăzute, iarna este mai lungă, temperatura este medie, este mult mai scăzută, condițiile climaterice, deci sunt mai aspre, fertilitatea solurilor este mai redusă, deci sunt foarte multe argumente pentru care vin în sprijinul denumirii sau termenului de zonă montană defavorizată, de fapt. și trebuie să investim foarte mult aici. Avem o lege a muntelui în România, avem o instituție guvernamentală care se ocupă de zona montană, Agenția Națională a Zonei Montane. La nivel european, prin Euromontana am introdus această directivă privind recunoașterea produsului montan, deci este o certificare practic de calitate a produselor din zona montană care se acordă în statele membre, în baza unei legislații naționale, dar care are la bază această directivă europeană, care se aplică și în România, România fiind chiar, cred că, primul stat membru care a implementat în legislația națională acest regulament european, nu directiv, îmi cer scuze, regulament. Și avem în jur de vreo 3.000 de produse care poartă pe etichetă această denumire de produs montan, în baza unor reguli foarte, foarte clare, care practic oferă consumatorului garanția că, pe lângă faptul că au un produs calitativ ridicat și sănătos, prețul pe care îl plătesc poate un pic mai ridicat față de alte produse din alte zone, de fapt contribuie la cumva compensarea eforturilor mult mai mari ale producătorilor din zona montană.
Și reușim să și exportăm astfel de produse, că noi la balanța importuri-exporturi suntem foarte rău.
Da, sunt producători deja consacrați pe piața românească care au implementat această schemă de calitate și, de exemplu, Ibănești, cu siguranță ați auzit de lactatele de Ibănești, care, clar, doar un exemplu v-am dat, care au implementat această schemă, este în creștere și e important să lucrăm foarte mult și la percepția consumatorului pentru a cumpăra și a înțelege importanța achiziționării produselor care poartă această denumire pe ele, produs montan.
Au fost și interdicții puse prin legislația europeană zonelor montane sau producătorilor din zonelor montane?
Nu, nu,
nu. Nu știu, vedeți că e un scandal întreg acum cu nu mai avem voie să dăm lături la porci, o să le dăm numai, nu știu, cartofi.
Da, auzi, văzusem că este o dezbatere privind această lege a porcului, destul de inflamată acum în Parlament. Da,
nu o să mai avem voie să facem foc cu lemne.
Vom vedea ce va ieși, nu cred că se va pune problema. Trebuie să înțelegem că, la urmă urmei, România este o țară preponderent rurală, trebuie să ne respectăm producătorii, pentru că ei practic sunt esența noastră ca nație, aș spune, și nu ne putem bate joc de cei care supraviețuiesc în mediul rural, că ăsta e termenul, de fapt, supraviețuire, încă nu suntem într-un stadiu să vorbim de dezvoltare reală. E un proces de supraviețuire și eu am tot încrederea că, indiferent de formula politică ce va fi în perioadele următoare, și ei conștientizează că trebuie să se aplece cât mai mult spre producătorul, micul producător în primul rând.
Da. Acum, pe final de emisiune, întrebarea așa mai de suflet, să vă apropiați puțin de ascultătorii noștri. Când nu lucrați ore în șir la doctorat, da? Când nu vă ocupați de proiectele de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, când nu studiați ce legislații europene vă mai interesează pentru Euromontana, când nu mergeți la ședințele politice la USR, ce face Radu Adrian Rei așa ca să se relaxeze și mai ales ce muzici ascultă? Ori să se relaxeze, ori să se răzvrătească.
Eu sunt un pasionat al activităților în aer liber, sunt un pasionat și al sporturilor cu motor, am participat și la Raliul Bucovinei, deci sunt și pilot începând din acest an, am deja două raliuri, Marea Mureș și Bucovina, finalizate, culme și pe podium, așa la categoria mea.
Felicitări!
Mulțumesc! V-am spus, îmi place, organizez o competiție de alergare montană la Vatra Dorne, Hit Diego Oșorul Challenge se cheamă. Am practicat sportul ecvestru, am făcut turism ecvestru mai mulți ani în munții Călimani, în munții Bistriței. Sunt o persoană activă, îmi place pescuitul, îmi place mersul cu bicicleta, în fine, sunt o grămadă de activități care, din fericire, muntele ne permite să le pot practica. Merg foarte mult pe munte, îmi place tot ce ține de aer liber și natură.